Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji agusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Ortiýetiň uzak günde ornaky Habarowsk şäherinde 1-nji agustda ýagyşlyk howada hem bir näçe müň adam protest ýörüşine çykdy. Olar öýlerini tutsak edilen liderlerini odalky gubernator Sergey Furgaly gollaw bildirýärler. Furgal 9-njy ýylda tutsak edildi. Ol 2000-nji ýyllaryň ortalaryna bir näçe adamy öldürmek gumanasyny derňelýär we bu ýagdaýyny tapgur 4-nji hepde ahyryna geçirilýän ul demonstrasiýa sebäp boldy. Polisiýa ýörüşe çykan mehelläni 3500 töwere adam diýip çaklady. Amur oýunnak Komsomolsk, Kuladivostok we Yuzhno-Sakhalinsk ýaly uzak günde gorun beýlik şäherlerinde hem kiçirek raýdaşlyk ýörüşleri urulýar. 2018-nji ýylda dolanyrjy birleşen Orsiýet partiýasynyň iş başyndaky gubernator bilen bäsleşikde ýeňizi boran. Has köp ses bilen gubernatorlyga saýlanan meşhur häkim Furgal Orsiýetiň Liberal Demokratik partiýasynyň agdasy bolup durýar. Ol we onuň tarapdarlary bildirilýän aýyplamalaryň siýasy sebäpliligini öňe sürýärler. Orsiýet oktýabr aýynda koronavirus ýokuşmasyna garşy giň sanjym wagtyna geçirmek planlaşdyrýar diýip ýurdun saglyk ministri 1-nji agustda aýtdy. Saglyk ministri Mikhail Muroshko Nizhny Novgorodda jurnalistler bilen söhbetdeşlikde sanjym programmasyny maglumlaryň we medisina işgärleriniň ileri tutuljakdygyny hem sözüne goşdy. Muroshko sanjym ýa-da wagtyna programmasy barada başga anyk maglumat bermedi. Reuters habarlygy hepde başyna aýda edilmedik çeşme salgylanyp Orsiýetiň ilkinji COVID-19 sanjym Vaksina kandidatının avgust ayında hükümet tasdiknamasını alacaktığını haber verdi. Aydılmağına göre Orsiýetde 2 sanjym ýa-da vaksina var. Olaryň biri Moskwada ýerleşen Gamaleya Institut tarapından Gorunmak Ministrligi bilen hyzmatdaşlykda we beýlekisi Novosibirskdäki Vektor döwlet barlygy hanasy tarapından tasdiklanyldy. Birleşen Ştatlaryň ýokunç keseller boýunça iň ýokary derejeli işgäri Anthony Fauci 31-nji ýylda ABŞ Kongresiniň öňünden çykşyny COVID-19 sanjymlarynyň Orsiýetde we Hitaýda öňdürilýändiginden alada bildirdi. Hataýlylar we uruslar sanjymy hiç kime bermezden olar, sinagdan geçirerler diýip umyt edýärini Paus aýtdy. Türkmen häkimiýetleri goňşularyny çağıryp gurbanlyk eden ýaşaýjylara jerime salýar. Türkmenistanlar bu ýyl gurbanlyk öýlerine adam çağırman, köpçülük yerlerine barman bellemeli edildi. Resmi maglumatda aýdylmagyna görä Eid al-Adha ýa-da Gurban bayramy bu ýyl 31-nji ýylda 1-nji we 2-nji awgustda 3 günläp bellenilýär. Prezident Berdimuhammedow gol çeken karar esasında beýleki musulman ýurtlarynyň akydan bir gün giç başlanýan bayramçylyk günleri iş günlerlip ýlan edildi. Emma koronavirus pandemiýasy we ýurtdaky iqtisady kynçylyklar gurbanlygyň öňkü ýyllardaky şowhuny dawrasyny adaldany meňzeýär diýip adatlygyň sebitlerdäki habarçylar habar berýärler. Şuň 1-nji awgustda bolan maglumata görä Farapda häkimiýetler gurbanlyk edip goňşularyny çagyran gurplu maskallaryň bir näçesini jerime salýarlar. Farapda dün 4 ýaşdaky goňşusyny nahara çagyryp gurbanlyk eden hojalyklaryň bir näçesini 2000 manatdan jerime töletdiler. Gurbanlyk sadakasyna gelip nahar ýeýän goňşular hem 400 manatdan jerime tölemeli boldy diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň eserleriniň elektron kitapkana söredildi. Onu Gurban uly Berdimuhammedow adynyň 2007-nji ýylda döwlet dostudan bolýar çap edilen kitaplar 3 dille, türkmen, rus we ingliz dillerini okuwçylara hödürlenýär. Türkmenistanyň prezidenti aýdymçy we kompozitor, DJ, ussat çapkyçylar, maşin we velosiped sürüji, atyjy bolmagyndan başga özüni dürli janrlarda önümli işleyen yazı hökmünde hem tanıttı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov hem kitap yediyardı ve onun esası var kitabı. Ruhnamı Türkmenistanların mezur meyletin okumalı eserine uğurlu. Türkmenistan 91-nji ýylda garaşsyz ýurt bolandan soň ýazylyk hem esasan öňkü we häzirki prezidentleriň olary gollaýanlaryň işine urulýar. Başga pikirli ýazy şahyrlar okuwçylardan daşlaşdyrylýar. Şeýlede soňky 30 ýylda ýurtda edebi tanqyt çap edilýän eserlere tanqydy baha bermek mümkinçiligi ýok edildi. Siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny COVID-19 Marda günne ortaça 30 adam ölýär. Supahanalar karantin zoraklaryny urlýar. Gribe garşy dermanlar talýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabat bagyşlamaýar. TDS türkmen diýmeniň aktivistiň işine gatşanlygyny aýdýar. Madarlar tekiz bolmaly. Ölüm köpelen wagtyny Türkmenistanyna jaýlama goýunça täze talap giýrilýär. Aşlyk näme ýedirmez. Türkmenistanyňky kredit. Suw joşmasyndan ziyan çeken Niskow wagtynyň ýaşaýjylary wagtlaýyn çatmalarda ýaşaýar diýen atlan çap edilen habar